suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Este o zi frumoasă și cu siguranță și discuția noastră va fi una constructivă. Pentru astăzi am ales un subiect care frământă mintea multora și cred că discuția de astăzi va crea poate și mai multe întrebări în mințile noastre. Pe site-ul SNL Timpului am întâlnit un articol foarte interesant. Un pastor afirmă că falsele convertiri sunt un pericol pentru biserică. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați abordat cel puțin odată în viață această problemă, ați discutat această problemă. În ce măsură suntem siguri ca indivizi dacă suntem convertiți cu adevărat sau într-un mod fals? Ce înseamnă aceste lucruri? Cu siguranță că am fost nemulțumiți cel puțin odată în viață că în biserică sunt și persoane care nu fac cinste bisericii și că de multe ori biserica creștină, acum ne abordând confesional această problemă, este rău văzută tocmai din cauza anumitor persoane care, deși poartă numele de creștini, sunt creștini totuși, la nivel practic, nu au prea mare legătură cu creștinismul. Aș vrea să citesc acest articol, este foarte, foarte interesant. Pericolul semnalat de pastorul baptist Mark Dever nu este doar ceea ce numește el o sinucidere a bisericii, ci o defăimare a numelui lui Dumnezeu. Discursul pastorului a fost ascultat de peste 8.000 de preoți și pastori la Washington DC, în cadrul unei conferințe intitulate Împreună pentru Evanghelie. El și-a mai exprimat temerea că există mii, dacă nu milioane de persoane în biserică, dar care nu au fost cu adevărat convertite, informează Christian Post. Esența problemei, după spusele pastorului, stă în existența unui sistem teologic care pare să producă falși convertiți. Mai mult decât o imagine proastă despre biserică, acest sistem nu poate să beneficieze pe deplin de planul pe care îl are Dumnezeu, plan care este descris ca realizarea tuturor lucrurilor spre slava numelui Său. Pastorul a mai avertizat că o predicare fără prezentarea lui Iisus Hristos ca singura cale spre mântuire poate conduce la convertiri fataliste sau etice, caracteristice ale tot mai multor biserici protestante. Din păcate, spune Dever, acestea sunt tot mai puțin asemănătoare cu o biserică creștină autentică. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest subiect, care, repet, cred că este unul foarte important, despre impactul convertirilor false asupra bisericii și asupra imaginii pe care biserica o are în societate, dar și ce înseamnă să fii cu adevărat convertit sau poate ce înseamnă cuvântul convertit. Puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru această emisiune în studio este invitat pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
Aș citit articolul, cu siguranță că nu este o noutate această problemă, însă se pare că există o preocupare destul de răspândită în mai toate bisericile creștine. Cel puțin articolul ne spunea că 8.000 de preoți și pastori au fost acest congres, această convenție pentru a discuta această problemă a falselor convertiri. Pentru început, aș vrea să ne explicați ce înseamnă de fapt cuvântul convertire, ce înțelegeți prin el. Că de obicei cuvântul convertire este înțeles prin a transforma valuta în lei sau invers. Cum înțelegeți cuvântul convertire?
La bază asta înseamnă, indiferent în ce domeniul aplicăm, transformare, schimbare, diferențiere între ceea ce a fost și ceea ce este. În domeniul spiritual, convertirea este acel proces care este identificat de Domnul Iisus prin nașterea din nou și care este dovada faptului că, pe de-o parte, Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața acelui om, conștientizându-l de păcatele lui, și pe de altă parte, omul respectiv a conștientizat starea lui și a dorit să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a-i schimba viața, pentru a îl face altfel decât a fost până în momentul în care și-a predat viața lui Dumnezeu. Și este de așteptat ca acest fenomen, acest proces, pentru că convertirea este un proces, nu este un element surpriză de scurtă durată, să se manifeste în rândul tuturor credincioșilor.
Da, îmi amintesc de un cuvânt al apostolului Pavel în care spune un verset biblic, acum deci, în Hristos, cine este în Hristos este o făptură nouă.
Corect, omul cel vechi și omul cel nou.
Da, în a doua sa epistolă către Corinteni. Din câte am studiat în biserica primară, primii creștini, atunci când erau pregătiți pentru a intra în biserică, sau primii oameni când erau pregătiți pentru a intra în biserică, cel puțin în secolul I, secolul II, III, prima parte a secolului III, cam 2 ani dura această pregătire. Cel puțin cartea Didahe e o lucrare care prezintă aceste lucruri. Cam 2 ani. 2 ani este o perioadă destul de lungă dacă ne gândim că astăzi acest timp de pregătire durează ceva mai puțin. Și asta în condițiile în care la începutul creștinismului mulți intrau în biserica creștină, dar nu aveau garanția că vor rămâne mult timp în viață. Uh-huh. Pentru că cel puțin începând cu secolul II asistăm la o persecuție destul de serioasă din partea Imperiului Roman. Cum vă explicați totuși prezența acestor persoane neconvertite? Deci dacă acești pastori au ajuns, pentru că acest pastor Dever, clar că este exponentul, este clasul care expune problema sau preocuparea mai multor pastori și lideri bisericești, nu doar...
Sigur,
da. Evident. Cum vă explicați că aceste persoane neconvertite sau aceste persoane fals convertite totuși doresc să intre în biserică? De ce? Adică dacă nu sunt interesat din punct de vedere spiritual să fiu schimbat, pentru că eu așa am înțeles, un om când dorește să intre într-o biserică, simte nevoie de o schimbare în viața lui. De ce totuși aceste persoane doresc să intre în biserică, dar rămân aceleași persoane pe care...
În primul rând, problema aceasta nu este a generației secolului 21, de început de secol. Este o problemă cu care biserica creștină s-a confruntat încă de la începutul ei și este o problemă pe care chiar poporul evreu a avut-o înainte. Așadar, falsele convertiri sau acest paradox al oamenilor care, deși doresc să trăiască după propriile lor pofte și după înclinațiile lor păcătoase, în loc să stea deoparte, doresc să intre în grupul respectiv, fie că era vorba de Vechiul Testament, fie că este vorba de Noul Testament cu Biserica Creștină. E un paradox. E un paradox pentru că amestecarea aceasta despre care chiar Domnul Iisus a vorbit profetic, a grâului cu neghina, a oilor cu caprele, nu este una de bun augur și la prima vedere ar putea să nu aibă o logică. De ce să amesteci grâul cu neghina? Lasă-le deoparte. Ei, tocmai pentru că problema conduitei vieții. Pentru unii oameni poate să fie una strict logică, strict rațională, dar nespirituală. Unii se nasc într-o anumită familie cu anumite obiceiuri creștine și doresc și ei să ducă mai departe ștafeta aceasta a creștinismului de fațadă. A faptului că m-am născut într-o familie creștină, deci sunt și eu creștin. Creștinismul nu se transmite ca moștenire din tată în fiu, automat. Creștinismul este o experiență de viață personală.
Cineva spunea că Dumnezeu nu are nepoți, are doar fii.
Exact. Deci aceasta este o explicație. Că o parte dintre falși creștini, dintre cei care n-au cunoscut în experiența lor convertirea autentică, provin din familii cu tradiție creștină și, după cum s-au născut români sau germani sau ruși și vor și manifestă mai departe apartenența etnică, la fel și cu cea religioasă. Devin aparținători, devin creștini în biserica respectivă doar pentru că așa au fost și părinții lor. O altă parte, și aceasta este cea mai sensibilă, o reprezintă oamenii care provin din lumea aceasta, fără Dumnezeu, și care, printr-un eveniment sau altul, dintr-un motiv sau altul, ajung să intre în biserică, deși înainte n-au avut nicio legătură cu acea biserică, nici prin părinți și nici prin alte rude, dar care, deși au intrat sau intră într-o biserică, nu manifestă o convertire autentică. Și aici putem vorbi despre aluzie la ce ați vorbit mai devreme, despre acea pregătire temeinică, îndelungată de catehizare a noilor convertiți, care astăzi nu se mai practică și nu se mai practică în aproape nicio biserică. Astăzi este, și nu doar de astăzi, dar în mod special în zilele noastre, creștinarea este un element făcut foarte în pripă și este de multe ori asociat cu simțămintele, cu emoțiile.
Da, pe baze emoționale. Emoționale, se fac, de convertiri emoționale.
Spiritul acesta harismatic, în care socializarea, muzica aceasta preluată din cultura profană, adaptată cu niște versuri creștine, câștigă o mulțime de oameni, câștigă și impresionează o mulțime de tineri. Și oamenii aceștia vin în biserică, n-au parte de o educație, de o pregătire teologică sau, eu știu, doctrinară, temeinică, se trezesc botezați și rămân și ei printre ceilalți, dar n-au o viață autentică, n-au o legătură autentică.
Domnule pastor, m-am gândit foarte serios la motivele acestui gen de persoane care nu dorește să, la gen mă refer,
da,
să se schimbe, deși intrând în biserică, logic ar fi să se schimbe. Am găsit, cel puțin am găsit, am notat trei motive pe care le-am observat de-a lungul timpului. Primul ar fi socializarea. Adică sunt persoane care, eu știu, fie sunt singure, nu au prea mulți prieteni sau, mă rog, dintr-un motiv sau altul, aceste persoane sunt împinse spre o biserică, un grup de care să aparțină, să socializeze, ceea ce nu este rău.
Da.
Însă rezumarea la acest motiv, tratarea sau abordarea bisericii doar ca un grup în care eu pot socializa, acest lucru înseamnă o mutilare a bisericii.
Dacă este să vorbim despre bisericile neoprotestante, care sunt minoritare în țările est-europene, și nu doar est-europene, ci și în vestul Europei, s-a tot dus vorba despre faptul că la pocăiții aceia, la ăștia neoprotestanți, ăștia se iubesc între ei, se ajută între ei, au un alt spirit. Și atunci, pentru unii oameni, lucrul acesta poate suna ca o invitație sau ca un lucru de dorit. Dom'le, dacă mă duc și eu acolo, nu cumva mă va ajuta și pe mine? Nu cumva voi fi și eu mai băgat în seamă, sprijinit eventual? Uite, am auzit că unul le-au făcut case după inundație sau după cutremur sau după nu știu ce
asta
tragedie.
Asta e un alt motiv, aspectul financiar.
Poate fi un motiv din care unii oameni, în mod interesat, să fie atrași, crezând, având anumite așteptări. Pe de altă parte, este știut faptul că în bisericile neoprotestante există și o viață religioasă mai bogată,
activă.
Mai activă. Și atunci, pentru persoanele singure, nebăgate în seamă și neimplicate din punct de vedere social, poate să fie și aceasta, după o primă vizită la o astfel de biserică în care toți te înconjoară, parcă te înconjoară cu dragoste, te întreabă și te așa, te bagă în seamă. Păi aș vrea să mai vin pe la acești oameni. Și omul găsește doar sau se rezumă doar la acea parte de rezolvare socială și probabil sau poate nu dorește să meargă mai departe în experiența credinței personale cu Domnul Iisus Hristos, ci pur și simplu se simte bine și rămâne la nivelul acesta.
Celelalte două motive, cumva le-ați amintit, nevoia de apartenență, care e similar cu socializarea, dar nu identic, adică vreau să aparțin unui grup, să mă identific cu un anumit grup.
La drept vorbim, fiecare dintre noi
da.
Avem această
păi nevoie. Astea sunt nevoi legitime. Uh-huh. Deci, nu, dacă le-am amintit, nu le demonizez. Uh-huh. Chiar și foloasele materiale. Uneori este o nevoie legitimă și este o nevoie reală.
Așa a fost și în prima biserică. Aduceți-vă aminte, totul de obște și perioada de criză. Și,
da, și în faptele apostolilor chiar ni se spune că aduceau totul la picioarele apostolilor exact. Și se împărțea fiecare după nevoi. Acum, problema pe care eu vreau să o scot în evidență este faptul că aceste persoane, printre care putem fi și noi, adică oricine este în acest exact. Pericol, se rezumă doar la aceste lucruri.
Exact.
Adică am o nevoie imediată sufletească sau trupească, mă refer la hrană, la bani, este împlinită nevoia și rămân la acest lucru. Mă leg de acest grup de o biserică, anumită biserică, pentru că mi-au împlinit o nevoie, dar mă rezum și aici rămân. Nu merg mai departe în experiența cu Dumnezeu. Cum abordăm aceste lucruri? Pentru că motivația spune totul.
Știți, mă uit în Biblie, mă uit în Sfânta Scriptură și văd că nu este foarte greu, n-a fost niciodată foarte greu ca o persoană să adere la poporul lui Dumnezeu. Fie că vorbim de Vechiul Testament, fie că vorbim de Noul Testament. De fapt, aceasta este și deviza lui Dumnezeu, de a oferi oricărui om, oricine crede, nu? Să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Intrarea în biserică nu este un element atât de greu, nu este ca o intrare la facultate, nu este ca o susținere de examen, de bacalaureat sau de doctorat. Oricine crede și până la urmă nu poți să cunoști ca om care sunt motivațiile ascunse ale fiecăruia.
Nici nu e treaba noastră
să cunoaștem. Nici nu poți să le cunoști gândurile, să le măsori intențiile, să vezi ce urmăresc ei de fapt. Așadar, ușa bisericii este deschisă pentru oricine, indiferent de apartenența religioasă dinainte sau de etnie sau de orice categorie socială. N-ai cum să faci aceasta și nici nu trebuie să o facem noi. Biserica trebuie să aibă brațele deschise spre lume, spre toți oamenii. Pe de o parte. Pe de altă parte, fiind o problemă personală, fiind o chestiune pe care doar Dumnezeu o poate citi cu adevărat în inima acelui om, e clar că biserica a primit acest mandat, dar ea trebuie să conștientizeze vulnerabilitatea sau incapacitatea de a gestiona acest aspect așa cum doar Dumnezeu îl poate gestiona. Și atunci, este și un alt aspect care poate conduce la această stare și care este acum în vina bisericii, indiferent care este ea. Unele biserici au făcut un scop în sine de a-și mări numărul de credincioși și s-au grăbit în a deschide porțile, au coborât toate standardele de pregătire, de cateheză. Pur și simplu, unii au făcut această greșeală de a arăta, sau cel puțin de a da impresia că cu niște ajutoare și cu niște acte de binefacere ar putea să adere
asta nu este manipulare, un număr mai mare.
Poate fi o manipulare. Eu nu spun că lucrul acesta este valabil peste tot. Dar eu observ că unul aspect este adevărat. Pe de o parte este vorbit de rău. Uite, nu vă duceți după aia, că ea vă momesc cu nu știu ce, vă dau și așa și vă cheamă ca să deveniți de-ai lor. Asta este o exagerare și o curea intenție. Dar pe de altă parte am observat că unele biserici subtil sau eu știu, voit, nevoit, se lasă duse de această dorință de a vedea, de a crește numeric, fără a avea o creștere calitativă, ci doar cantitativă. Și asta este o greșeală care a putut conduce la o astfel de stare.
Domnule pastor, văd că trebuie să facem și o distinție când vorbim de persoane neconvertite sau false convertiri între persoanele care cu bună intenție nu doresc să se schimbe. Domnule, vreau să fiu în biserică, mă simt bine aici, dar nu vreau. Vreau să rămân așa, îmi place stilul de viață pe care l-am avut în trecut, dar și alte persoane care nu sunt perverse în firea lor, dar consideră că e prea greu să te lupți cu probleme care țin de firea pământească, să renunți la chiar la tot ce... Deși Dumnezeu spune că nu e bine, dar pentru un om alea sunt plăcute. Adică proba asta față de convertire cuprinde o plajă foarte mare de absolut. Manifestări. Uh-huh. De aceea nu putem defini în mod clar cine face parte din categoria asta și cine nu face parte.
Nu putem defini, dar observația, tocmai asta arată îngrijorarea pastorului respectiv și a celorlalți care au participat și este o îngrijorare pe care o putem resimți cu toții. Cei implicați în viața bisericii pleacă de la o realitate.
Păi, hai să ne gândim în istoria creștinismului când popoare întregi au fost creștinate cu sabia. Dacă liderul, regele sau mă rog, era convertit, apoi și
toți supușii,
adoptau religia, dar acum să fim realiști, nu cred că în aceste popoare cineva s-a ocupat în mod individual de fiecare persoană din poporul respectiv să înțeleagă ce înseamnă biserica creștină, să înțeleagă...
Din moment ce concepția bisericii a fost de a ataca pe cei de la vârf, pentru că oricum masa supușilor va adera automat, filozofia a fost greșită din start. Sau din moment ce pleci cu sabia și vrei să-i faci creștin, ori vă faceți creștin, ori vă tai gâtul, e clar că metoda și mentalitatea a fost greșită. Consecințele le vedem până în ziua
și
de astăzi.
Și metoda în sine este greșită.
Absolut.
Că Dumnezeu n-a venit cu sabia să-i creșteze pe oameni.
Oamenii respectivi, de frică, de silă, de ce-or fi avut ei în minte, au aderat la o biserică creștină, dar au rămas cu aceleași tradiții și cu aceleași elemente păgâne în viața lor până în ziua de astăzi. În zona însă neoprotestantă, în zona protestantă din care, iată, reprezentantul respectiv, pastorul respectiv ridica acest semnal de îngrijorare, lucrurile sunt altfel. Protestanții și neoprotestanții nu merg cu sabia, nu merg cu metodele acestea atât de eu știu, dure sau, eu știu, care n-au nimic, exact, că n-au nimic de a face cu Evanghelia. În lumea protestantă observ că standardul pregătirii a coborât și această îmbinare...
Dar e un standard? Mai este vreun standard sau doar crezi?
Din moment ce aduci acolo o stație cu muzică și cu chitară și cu tobe și crezi o atmosferă de show și oamenii ridică mâinile și se simt bine și sunt mulți tineri. Este asta o metodă. Poți să-i declar creștin, poți să-i... Cine își predă viața Domnului Iisus?
Asta este... ați atins un punct foarte sensibil și chiar vreau să-l abordăm acum. Trăim într-o societate din ce în ce mai secularizată, oamenii sunt din ce în ce mai puțin receptivi la mesajul Evangheliei și ca lider în biserică, sunteți pastor, cu siguranță că trăiți cu tristețe această realitate. Însă, ispita oricărui lider, cred, este aceea de a încerca să folosească și metode mai puțin biblice, nu neapărat flagrante împotriva Bibliei, doar pentru a atrage tineri. De exemplu, facem la subsolul bisericii sala de sport, de biliard, mă rog, eu știu, sala de concert, invităm formații rock și alte, că se găsesc astfel de biserici, practică, da. Doar pentru ca tinerii să fie atrași în biserică și apoi să cumva să creeze o legătură între biserică și ce se întâmplă acolo. Și exemplele pot continua, nu mai continui acest lucru, sunt foarte multe cazuri. În ce măsură biserica, exact cum se exprimă acest pastor, se sinucide prin astfel de metode, pentru că acest lucru vrea să surprinde. Faptul că aduci în biserică oameni care nu sunt convertiți. În ce măsură asistăm la o sinucidere a bisericii? Puteți explica mai clar acest lucru? Pentru că în timp ce vrem să creștem numeric, de fapt, nu ne sinucidem ca biserică.
Da. Sunt două planuri care pot să pară paralele. Pe de o parte, încercând să păstrezi biserica relevantă, că ăsta este un concept modern, mai este biserica relevantă pentru lumea în care trăim, pentru că civilizația umană a mers într-o direcție, iar biserica a stat pe loc. Și acum hai să alerge și biserica să-i prindă din urmă și să poată cumva să mai creeze un spațiu de comunicare și de transfer. Ok, în cazul acesta în care biserica sau bisericile creștine încearcă să creeze niște metode, niște strategii pentru a fi cât de cât relevante, e clar că ele trebuie să depășească acel spațiu care s-a creat între biserica rămasă în urmă și lumea care a înaintat foarte mult. Pe de altă parte, trebuie să creeze și o stare de compromis între cum au văzut oamenii din biserica respectivă lucrurile atâția zeci de ani sau secole și cum ar trebui făcut acum, ce să împrumutăm, să luăm ceva din muzica, din elementele acestea. La biserică oamenii au mers secole de-a rândul îmbrăcați cât mai sobru, cu o față cât mai serioasă și, nu, și predici cât mai așa dure, care loveau în păcatele vieții. Astăzi nu mai poți să faci treaba aceasta. Astăzi trebuie să faci jos o sală de biliard, nu? Sau de fitness, nu? Să vină tinerii în curtea bisericii, dacă ai loc, trebuie să amplasezi acolo niște panouri de basket și, nu? De ce? Păi să mai vină tine la biserică, tine nu mai sunt atrași doar de predici în acestea moralizatoare. Și asta este încercarea pe care o văd eu, prin care o anumită categorie a bisericilor protestante, neoprotestante din zilele noastre, încearcă să acopere acel gol și încearcă să își explice împlinirea misiunii totuși de pe o altă platformă. Lucrul acesta nu avem timpul să-l dezvoltăm foarte mult, însă dacă se petrece cu costul diluării mesajului biblic, dacă se realizează cu prețul unei slabe pregătiri, atunci sinuciderea, chiar dacă nu este imediată, este excelent. În timp. Pe de o parte, cantitativ, poți să arăți, să spui, uitați, vedeți, noi, numărul credincioșilor de la noi a crescut datorită acestor metode. Cum puteți vorbi împotriva lor? Pe de altă parte, starea, maturitatea și, eu știu, sănătatea bisericii pe termen lung poate să fie dusă spre moarte.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea fie cu dumneavoastră!
Mulțumim la fel! Vă ascultăm!
Misiune minunată și mă bucur mult. Aseară voiam neapărat să intru, dar n-am reușit. Și totuși am încercat amul dimineața și vreau să completez. Ceea ce discutați dumneavoastră acum, da, e o biserică care chiar sâmbăta trecută a fost la școala de sabat subiectul ăsta cu organizarea bisericii. Și foarte important și e ceva minunat. Ceva care cred că e cu totul aparte de oricare biserică din afară de Biserica Adventistă. E o biserică foarte, foarte, foarte bine organizată. Deci, biblic. Nu se poate pune la îndoială nimic. Voiam aseară să intru, cum vă spunse, și în primul rând ar vrea să îndemn pe doamna Olga din București.
Așa.
Că la vârsta de 90 de ani, la vocea ei și intelectul ei, cum se exprimă de liber și de ușor și de... Nu i-aș da decât jumătate din vârstă.
Dacă da, e mare lucru să ca o persoană la 90 de ani să prezinte din punct de vedere al...
Intelectul ei, puterea ei fizică, mentală,
aproape nemodificată.
Ceva minunat, e un dar de la Dumnezeu.
Și eu cred la fel.
Și cu ocazia asta aș îndemna-o, deci fiecare știe treaba lui. Nu pot să îi impui, dar aș îndemna-o să facă cât mai urgent legământ cu Bunul Dumnezeu. Pentru că la vârsta ei și nu numai, oricare, nu-i bună întârzierea și dacă e atât de convinsă, cel mai bun lucru ar fi să facă legământ cu Bunul Dumnezeu.
Domnul să o ajute și
cel
el să
lucreze. Cel mai bun lucru și de să nu se piardă. Deși Dumnezeu are cu totul altă soluție sau nu știu cum să vă zic, vede altfel lucrurile decât noi, dar totuși. Mm-hmm. Asta ar fi cea mai bună cale. Și la cealaltă parte a subiectului era vorba despre...
Dacă Domnul ar veni, cum ar fi tratat astăzi?
Ai, ziceți că în momentul ăsta îmi scapă.
Dacă lumea de astăzi este pregătită, ar fi așa, pregătită așa. Să se comporte altfel, da.
Eu zic că, ca în toate timpurile, Dumnezeu niciodată nu a fost fără popor.
Asta, niciodată. Cu siguranță.
Dacă gândim la vremea lui Ilie, 7.000 de bărbați...
De care Ilie nici măcar nu știa.
el de măcar nici ea. Uh-huh. În Apocalipsa spune atât de frumos, o gloată fără număr, ca vuietul unor ape, cutremurătoare. Și în alte părți, în Biblie spune, oștirea Domnului îi ca o furtună, ca o... Deci e ceva, ceva ce în mintea omului nu poate judeca. Foarte mulți ori o să fie mântuiți, totuși mai mulți ori să fie pierduți.
Așa. Dar... este. Acum, eu vreau să vă atrag ce a fost azi noapte, a fost. Dumneavoastră ați vorbit frumos despre Biserica Adventistă, pentru că faceți parte din ea, că este bine organizată, dar eu vreau să vă întreb și mă bucur că ați intervenit, pentru că eram chiar așa întristat că vorbeam numai noi doi aici în platou. Biserica Adventistă credeți că este ferită de acest pericol al prezenței unor oameni neconvertiți în sânul ei, în rândurile ei? Biserica Adventistă are și ea problema aceasta?
Bineînțeles că nu. Nu sunt oamenii, nu sunt prea pregătiți, dar...
Și ar trebui să ne facem, să ne îngrijorăm, să facem ceva, să
ce
vorbim
face?
Despre lucrul ăsta,
să-i
ajutăm.
Să ne rugăm. Asta e cerem de la Bunul Dumnezeu, harul lui și puterea de a prinde focul dragostei de întâi în biserică. Duhul Dumnezeu să lucreze la fiecare inimă. Asta putem face, că nu putem să impunem nimănui. Dar mai zic ceva tot legat de afară, parcă mă leagă mai mult subiectul. Cum se face propovăduirea Evangheliei după de larg pământului și în fiecare în țară, fiecare oraș, deci biserica e misionară, iar evanghelizarea programele și multe suflete care au auzit Evanghelia în ultimele zile atunci se vor întoarce atunci auzind cuvântul. O să se întoarcă în acel moment când o să vadă ceea ce s-a propovăduit că se împlinește.
Biserica este misionară, spuneți dumneavoastră.
Da.
Deci ea trebuie să facă misiune.
Trebuie să lucreze și
dar,
trebuie să...
Dar nu cumva vi se pare cumva că se cam grăbește să-i boteze pe oameni? Pregătirea aceasta este făcută cam în pripă? Aveți sentimentul
acum,
acesta sau nu?
Cu botezul, da, trebuie să fie un timp să cunoască fiecare...
Ați văzut la început, la începutul bisericii primare, spun istoricii, treceau vreo 2 ani de zile din momentul în care o persoană intra în biserică și până când era botezată.
Sigur, nici eu n-am, cred că au trecut mai mult de un an. Uh-huh. Nu mă amintesc exact, nu mai pot să spun cuvântul, dar totuși au trecut destul. Dar vreau să spun că în momentul când o să vie cele ce se propovăduiește, prigoanele și multe alte semne și împliniri, multe persoane o să se întoarcă și o să vadă, da, într-adevăr ce a fost, ce s-a spus, se întâmplă, și trecem la poporul Dumnezeu.
Deci mărturia trebuie dată, iar rezultatele vor veni, spuneți dumneavoastră, chiar și atunci.
Vor veni și atunci. Mm-hmm. Și facă bunul Dumnezeu să fie și ai mei printre aceia, pentru că îmi lipsesc.
Așa este. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție.
Fiți binecuvântat.
O zi bună să aveți.
Bunul Dumnezeu să vă țină mult și mult la,
Doamne ajută,
pupitrul lui și la...
Să ne țină lângă el în primul rând, asta e cel mai important.
Domnule pastor, care este impactul acestor false convertiri în biserică? Un impact au.
Un impact au. Au și în interior și în exterior. Dacă este să vorbim despre impactul din interior, eu știți ce observ în prima instanță? Deci pentru persoanele care au intrat așa cam rapid, care n-au apucat să înțeleagă și să se convingă și să renunțe la acele lucruri care nu fac cinste lui Dumnezeu și nici bisericii sale, eu cred că este o mare greșeală și este responsabilitatea celor care au condus la aceste convertiri sau aceste botezuri pripite. Și acum omul intră în biserică. Dar, vedeți dumneavoastră, nu trebuie concentrată atenția pe oamenii care doresc să se adauge la acea biserică doar până când se botează. Procesul acesta de cateheză, de pregătire, de întărire trebuie obligatoriu să continue după ce persoana respectivă a intrat în rândul acelei biserici, pentru că botezul nu este certificatul de absolvire a unui creștin matur care le știe pe toate, ci este doar actul deciziei de adăugare la poporul lui Dumnezeu, de la care însă va continua procesul de maturizare. Da. Ori dacă lucrul acesta nu este bine depus cu seriozitate, este responsabilitatea celui care îi invită în biserică pe cei nepregătiți. Și ei se vor manifesta ca atare după aceea și în biserică.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Frate Marius, vă salut cu pacea Domnului.
Pacea Domnului!
Sunt Ionel de la Boroschia.
Da, după voce mai recunoscut.
Sunt foarte atent la ceea ce discutați. Vreau să mâncăm, să facem alte și eram cu cartea în mână, zic, hai să ascultăm totuși, că subiectul mi se pare foarte important. Vreau să-l felicit și pe fratele Nicu Ionescu, personal nu l-am cunoscut niciodată, dar am ceva special pentru dânsul, felul cum tratează subiectele și cel puțin apelul de noapte și chiar multe alte lucruri. E un om deosebit și Dumnezeu să-l binecuvânteze, atât pe dânsul cât și pe noastră.
Mulțumim, să ne ajute, Domnul.
Ce vreau să menționez vis-a-vis de subiect. Eu am făcut parte din biserica asta, știți că un divorț m-a distrus, m-a terminat de 10 ani de zile. N-aș vrea să o fac chiar așa public, dar vreau să spun că nu autoritățile bisericii, pentru că deși sunt slujbași, noastră la fel, sunteți slujbași. Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie... Astea m-au trântit și m-au dărmat, și sufletește și trupește. Ce vreau să spun? Spune Sorait în Marea Luptă că două sunt motivele. Dumnezeu nu-i aduce, sau ei nu vin, pardon, ei nu vin din două motive. Unu, biserica nu este pregătită ca să-i primească și ei vor pleca mai repede decât cum au venit. Al doilea, pentru că ei sunt prea tari la cerbice, asta e problema lor, deci nu are nicio treabă cu... Dar vreau să vă spun că biserica este responsabilă oricum pentru tot ceea ce se întâmplă. În sensul că biserica la ora asta nu mai lucrează. Biserica aleargă după altceva. Eu am fost de câteva ori în Occident, de cel puțin de 5-6 ori, și îmi dau seama perfect, deci absolut perfect îmi dau seama ce face biserica. Mi-aduc aminte de anii după Revoluție cu fratele Sabinel, mânca la volan, învăța la volan, umblam împreună, erau grupe de biserici, umblam după căutarea de biserici, local în zone albe și chestiuni de genul ăsta. Vreau să vă spun că la ora asta nu mai aud de așa ceva. Evangelizări, întâlniri duminica, altceva. Am fost și eu, hai să zic așa, în biserică, într-o slujbă. Mandat după mandat. Vreau să vă spun că aveam foarte riguros era programul, adică grupe de diaconie, 4-5 familii aparțineau unei familii, săptămânal să știa cine e bolnav, cine e la spital, unde, ce și cum. Asta știți mai mult de frate Mitrache.
Da.
O mașină era stabilă la cine, cu cina, cu tare. Vreau să vă spun că la ora asta eu am rămas surprins cu o ocazie când un om a fost înmormântat, nu dau religia, dar vreau să vă spun că cel care a ținut slujba nici nu-l cunoștea, dar în schimb nici n-a avut ce să spună și eu am rămas blocat pentru că cunoșteam foarte bine așa. Vreau să vă spun că asemenea lucru se întâmplă și la noi. Maica mea e la pat și sunt mai mulți bătrâni la... Știți ce se întâmplă? Cu regret o spun și îmi pare foarte rău. Păstorii noștri sunt când ne cunosc la cină și atunci când trebuie să-l conducem pe ultimul drum. Să mă iertați, nu vreau să fiu dur. Eu trăiesc drama necazului meu și a tot ceea ce văd. Înțelegeți? Vreau să vă spun că dacă conducătorii noștri, nu toți și nu vreau să dau, absolut nu vreau să... ar trata turma altfel, eu vreau să vă spun că turma aceasta ar face lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că nu pastorii trebuie să facă lucrarea, nu. Pastorii trebuie să fie la locul lor, dar vreau să vă spun că turma aceasta ar trebui să lucreze. Și foarte bine ați menționat cazuri când oameni vin în biserică pentru ce? Frații mei, păi aveam grupe de rugăciuni, grupe de părtășie în cartierul de frați romi. Și oamenii rămâneau blocați. Cum de te duci, cum de ai curaj, cum de chiar fratele Valeriu Petrescu, când a venit cu domnul ăla din America și multe, cum de ai reușit să fie biserica plină și... cu ocazia unei evanghelizări la fratele Alin Cătrună, știți câți au fost în Biserica Porosia? 130 de invitați într-o seară. Apoi au venit 90 a doua seară. Noi n-am mai avut loc, nici copii, nici. Au fost 60 de copii din afară cu care fosta mea a făcut program atunci la evanghelia respectivă. Vreau să vă spun că nu mai avem evenimente de genul acesta. Înțelegeți?
Da. Da, e o realitate.
Pentru că aveți putere. E bine ca să mobilizați. E bine ca să ne mobilizăm. Eu, părerea mea e să-i lăsăm pe alții săraci, de celelalte confesiuni. Da. Înțelegeți noastră? Noi cred că avem marea lucrare, Dumnezeu a așezat-o pe umerii noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să
mulțumim.
Vă dea multă sănătate și tot ceea ce doriți.
Mulțumim.
Dacă v-am greșit, vă rog să mă
nu
să
mă faceți probleme. Nu. Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, s-au amintit câteva lucruri foarte interesante și foarte serioase și, într-adevăr, e o problemă. Și dacă acest pastor care a ținut acest discurs în fața 8.000 de preoți și pastori, aceștia au înțeles că este responsabilitatea, în primul rând, a liderilor.
Absolut. Este, așa și spuneam mai devreme.
Să înțeleagă cum trebuie să instruiască biserica, care sunt criteriile după care intră oamenii în biserică și cum se formeze biserica.
Aș face chiar o legătură și mă bucur că ascultătorul a
da,
amintit un acesta. Aspect și îl felicit pentru asta. Emisiunea de astăzi sau scopul acestui post de televiziune nu este nici să înalțe Biserica Adventistă făcând-o nu știu ce regină a bisericilor, nici să lovească în celelalte biserici. Eu cred că trebuie să vorbim într-un mod echilibrat, să ne uităm și în propria ogradă, dar în același timp să creăm și niște punți de legătură și de comuniune și cu ceilalți creștini, cu respectul și cu această atitudine care zic eu că trebuie să ne caracterizeze.
Știți cum este fiecare să-și vadă ce
anume. Pe de-o parte, să ne uităm, să ne recunoaștem bârna din ochiul nostru și, pe de altă parte, să vedem ce e de făcut, pentru că și alții se vaită cam de aceleași probleme.
Vom continua, avem un telefon, după ce le vom prelua. Bună dimineața!
Pace vouă!
Pace!
Mulțumim!
O emisiune frumoasă și folositoare. Domnul Iisus Hristos, în zi de a se înălța, a spus, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici.
Da.
Nu baptiști, pentecostali, adventiști sau ortodoxi sau catolici.
De acord.
Botezați în numele Tatălui, a Fiului și cine va crede va fi botezat, cine nu va fi osândit. Și învățați-i să păiască tot ce v-am învățat. Asta este porunca lui Iisus. Vedem noi la prima biserică, prima dată înainte, Ioan Botezorul când boteza el și vineau falși la el. Spunea el, pui din năpârci, cine v-a învățat să fugiți din mânia viitoare lui Dumnezeu? Faceți fapte vrednice de pocăință. Acum, Duhul acela nu știu dacă mai este în biserică, ca să poți să dai seama omul ăla cu ce gând vine la biserică.
Da, el în practic nici nu-i chema într-o biserică.
Așa
erau evrei și după botez rămâneau evrei, deci nu erau o întemeiere a unei noi biserici. Dar aduceți-vă aminte că această atitudine a avut-o doar în dreptul fariseilor, adică i-a cunoscut bine, nu că...
Da. Apostolul Petru, când vine Anania și Safira, se mintă că a vândut cu un preț și a spus că e cu alt preț. Și spune, cum v-ați unit ca să îl mințiți pe Duhul Sfânt?
Iar
este lucrarea Duhului Sfânt în biserică, care acum nu mai este așa ceva.
Așa este. Descoperirea pe care a făcut-o Domnul atunci lui Petru lipsește acum. Am vrea și noi să avem acel element și să facem distincție, dar iată.
Asta ne însemnă că Duhul Sfânt nu mai lucrează în biserică.
Nu, dar sub acea formă.
Vedem o schimbare reală. Pavel merge pe drumul Damascului, se întâlnește cu Hristos și este schimbat. Toată religiunea lui, toată învățătura lui a dat la spate și a urmat pe Iisus Hristos. O schimbare metanoia.
Corect.
Schimbarea minții, schimbarea vieții. Asta trebuie să fie aceste schimbări în viețile noastre.
Dar nu când toți, vedem? Nu toți nici pe vremea lor, nici în biserica primară, nu toți au fost la fel de sinceri ca apostolul Pavel și la fel de dornici.
Exemplu, ca să vedeți ce am făcut eu. Că și eu, în epistola lui Iuda, spune că când am vrut să vă vorbesc de una, Dumnezeu m-a obligat ca să vorbesc despre altceva, despre credință care a fost dată odată pe dorina ucenicilor. Pentru că în biserică se strecoară. Cine? Diavolul strecoară ca să murdărească nivelul bisericii, starea bisericii, ca să facă, ca să nu meargă bine biserica.
E adevărat.
Deci, se strecoară, cum spune Iuda. S-au strecoarat mulți printre voi. Și în lume sunt mulți proroci mincinoși, ca și printre noi sunt mulți învățători mincinoși.
Iar constatarea, mă scuzați că vă întreb, dar vreau să întregesc puțin tabloul, constatarea pe care o făceau atunci apostolii cu privire la starea bisericii a fost, de fapt, profețită de Domnul Hristos, prorocită de Domnul Hristos, care a spus, vedeți că se vor strecura între voi
lupii,
da, îmbrăcați în haine de oaie și vor înșela pe mulți, vor veni proroci mincinoși. Și chiar Domnul a spus în parabola aceea că diavolul, în mod intenționat, seamănă neghina, adică aduce oameni în biserica lui Dumnezeu, tocmai pentru a crea derută. Dar nu sunt toți. Nu toți cei care se manifestă așa sunt aduși de cel rău. Însă este o realitate. Trebuie să acceptăm că biserica nu este un muzeu de sfinți, nu este o, cum să zic, o pepiniere de elită pură, 100% pură.
Deci biserica este o adunare, iar biserica universală, mireasa lui Iisus, va fi alta.
E
acum
adevărat.
Să vedem noi în Apocalipsa, dacă vedem noi pe Ioan ce vede. În Laodicea. Aici cred că noi aflăm noi toate doctrinele. Eu, de exemplu, vă spun așa, eu sunt baptist, dar merg și la frații adventiști, la biserică și la pentecostali, dar sunt membru la biserica baptistă, dar mă bucur cu toți frații, să fac studiu, să mă, la rugăciuni. Mă
apropo de asta, dacă tot umblați și pe colo și pe colo, puteți pune, observați cam aceeași stare și la unii și la alții sau doar la unii? Referitor la subiectul pe care discutăm.
La biserica adventistă îmi place muzica foarte...
Nu, atenție. Eu vă întreb în legătură cu pericolul acesta al unor...
False convertiri.
Puteți să spuneți că este vizibilă și la unii și la alții? Da. Pericolul acesta există peste tot sau doar la unii?
Peste tot și încă s-ar putea să... Acolo unde este mulțime multe, cum am spus mai înainte, unde este muzică mare cu așa, care se bate din palmi, acolo este mai mare, topoganul este mai abrupt.
Uh-huh. Dar nicio biserică nu e scutită.
Pentru că cine va trăi în neprihănire va fi... Adică în evlavie va fi prigonit. Acum să spun eu. Eu prima dată când m-am pocăit, prima dată când m-am convertit, când așa zis convertit, îmi plăcea fanfara de la biserica baptistă. Nu ascultam altceva așa de mult, puțin cuvânt. Și trăiam ca lumea. Cum spune Domnul Iisus, voi spălați paharul pe din afară, dar nu întru este plin de murdărie.
Așa. Interesant. Deci dumneavoastră dați o mărturie în dimineața aceasta.
Da.
Ca un reprezentant al celor care, la un moment dat, în experiența dumneavoastră, erați atras spre biserică mai mult pentru muzică decât pentru mesaj.
Așa-i. Uh-huh. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, ai o relație personală cu Dumnezeu. Și când auzi vocea Lui, nu te mai disparzi de El. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este mai dulce ca pigurul din fagure. Mulți din adunare care vin la orice, așa, au poate câte 50 de ani și n-au gustat cât e de dulce cuvântul lui Dumnezeu. Dulceața cuvântului. S-a scurs și se simți în gură dulce. Mai ceva ca merea. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o candelă. Poruncele lui Dumnezeu sunt minunate. Dumnezeu este un Dumnezeu minunat. Este, a dat legi și porunci minunate. Niciodată n-a dat o poruncă pentru oameni, o poruncărea.
Da, asta bune. Ține cumva de fiecare. Bine. Vă mulțumim pentru intervenție, dar sunt eu mărturie în direct că a fost cândva în biserică, dar
atracția a fost muzicală.
Poate mult spus cuvântul fals este mai
nu
degrabă...
Fals, dar iată că un om poate trece prin aceste etape și la un moment dat se poate trezi și poate realiza că nu muzica este cea care trebuie să ne atragă la biserică sau ajutoarele, sau eu știu ce, ci cuvântul lui Dumnezeu, realitatea
aceasta experiență. A fost și ultimul telefon, pentru că deja e târziu. Domnule pastor, două întrebări.
Dați-mi voie însă să spun ceea ce vreau legat și de telefonul dinainte. O biserică sănătoasă va avea cele două caracteristici. Pe de o parte, nu se va grăbi să bage în biserică oameni nepregătiți doar pentru a se lăuda că are un număr fiecare cantitate.
Pregătiți nu înseamnă să știi multe lucruri, ci să știi unde intri și la ce
e
te
adevărat trebuie. Și este bine și să cunoască anumite lucruri.
Un om informat, nu poate fi păcălit și manipulat. Și,
pe de altă parte, o biserică sănătoasă va fi preocupată tot timpul de activitate misionară. Adică oamenii care vin nu sunt așezați pe un scaun, nu sunt așezați la o coadă și spun acum voi stați după noi, gata, noi suntem înainte, așezați-vă frumos și stați aici să-L așteptăm pe Domnul. Ci o biserică sănătoasă va manifesta această lucrare misionară și cel care vine, înțelege, cunoaște, acceptă, crede și primește botezul, va deveni el însuși un misionar. Fiecare creștin este născut în Împărăția Lui Dumnezeu un misionar, spunea un om de valoare. Și lucrul acesta este adevărat. Ori bisericile care se mulțumesc să ofere spectacol, show, muzică, predici spumoase, emoție, îi vor ține pe oameni țintuiți pe scaune, falsele convertiri vor fi multe,
iluzorii.
Și iluzorii, iar biserica aceea din punct de vedere misionar nu va face nimic, nu va împlini voia lui Dumnezeu. Și aici este marea problemă.
Sau dacă va face misiune, vor face prozeliți, dar nu ucenici.
Nu ucenici.
Domnule pastor, este posibilă, prima întrebare, este posibilă situația ca un om care a fost cândva convertit în mod autentic să devină un fals convertit în biserică? Și a doua întrebare, cum pot ști eu ca individ dacă sunt convertit cu adevărat sau sunt doar sub o umbrelă a falsei convertiri?
Uh-huh. Cu privire la prima întrebare, eu cred că oricare dintre oameni, inclusiv noi, poate experimenta o relație autentică și o convertire autentică, dar dacă nu veghează, dacă nu rămâne în umilință și dacă se ajunge la starea aceea de îngânfare fariseică, de, eu știu, preocupare de arăta altora ce știe, câte știe el, cine este el, poate aluneca de la credință. Biblia spune, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință sau cine crede că stă în picioare să ia bine seama să nu cadă. Deci poți să stai bine o perioadă, poți să ai o experiență autentică și la un moment dat, datorită îngânfării, datorită mândriei, datorită nevegherii, datorită unor păcate pe care în mod ascuns continui să le practici, la un moment dat vei cădea. Poți să cazi. După cum există și ce reversul, o persoană care la început n-a fost prea stabilă, a intrat așa cum a intrat, n-a înțeles prea bine, la un moment dat se poate trezi și poate conștientiza, măi, stai puțin, nu aceasta este credința la care m-a chemat Domnul. Eu trebuie să fac o reformă în viața mea cu privire la asta, cu privire la asta, cu privire la asta. Și chiar dacă poate cei din jurul meu, din biserică, nu mi-au atras atenția, nu mi-au zis și nu m-au așa, Duhul Sfânt poate să-l conștientizeze pe un astfel de om care poate face o reformă în viața lui. Deși n-a intrat bine, la un moment dat se poate așeza.
Domnule pastor, acest pastor Dever mai spunea la un moment dat că toate predicile, discursurile care nu l-au în centru pe Iisus Hristos tind să devină mai degrabă niște abordări pur etice, conduc la niște abordări fataliste. Care credeți că este diferența dintre o predică cristocentrică, adică să-L aibă în centru pe Hristos, și o predică pur etică? Nu credeți că în general astăzi, în ultima parte, în ultimii ani, bisericile noastre, și repet, nu vreau să fiu confesional, bisericile în general se rezumă doar la predici etice moralizatoare, dar care nu au substanță, nu l-au pe Hristos de multe ori?
Probabil că se fac astfel de greșeli. Eu fac distinție
între un om moral și un om spiritual. Un om poate fi perfect moral, dar să nu fie deloc spiritual.
Absolut. Și farisei au fost morali, dar în contact cu Domnul Hristos n-au reușit să intre pe frecvența smereniei și pe frecvența asimilării. Eu observ un lucru. Lumea a fost și este înclinată și, eu știu, sedusă de niște lucruri interesante, sociologice. Dacă faci o predică cu niște repere sociologice și te uiți la amvon și ai citit nu știu ce cărți de sociologie sau de psihologie, eu vă spun, vei face un seminar și vei lăsa cu gura căscată pe enoriaș. Dar la sfârșit, după ce vor sta ei și vor primi toată acea hrană, fără Domnul Hristos nu vor rămâne
constată că nu au Evanghelie.
N-au Evanghelie, n-au avut o hrană, ca și când mănânci pufuleți. Îți umpli gura și la urmă îți înghiți saliva.
Asta nu înseamnă că morala și etica nu și-au locul lor bine stabilit în mesajul Evangheliei.
Ele sunt importante, dar nu ele trebuie să constituie întregul mesaj. Întregul mesaj este Domnul Hristos și El răstignit și El înviat. Iar dacă sunt anumite lucruri pe care le poți folosi ca ilustrație sau ca, eu știu, ca o întărire pentru surprinderea anumitor aspecte, este foarte bine. Însă filozofia, de dragul filozofiei, n-are ce căuta în biserică și nu hrănește și nu va ajuta pe nimeni.
Domnul pastor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, sunt lucruri care trebuie să ne dea de gândit fiecare dintre noi. Stimați ascultători, vreau să vă citesc la sfârșit un cuvânt pe care apostolul Pavel ne-l oferă în Epistola către Galateni. El spune: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Vă doresc o săptămână plină de biruință și să doriți să fiți convertiți așa cum vrea Dumnezeu, să fiți transformați după chipul și asemănarea Lui și, așa cum spune Pavel, dacă trăim prin Duhul care ne-a ridicat la viața spirituală, să și umblăm prin Duhul. Vă spun la revedere!